Paardes vanuit 'n breë spektrum politieke partye, vakbonde, organisasies, sakekamers en landbouunies het gister by Centurion saamgetrek om die wysigingswetsontwerp op gelyke indiensneming te bespreek. Daar word gevrees dat die raskwotas 'n grootskaalse breinwit en indeer uitvloei van vaardighede uit die land sal hê. Ons praat nou verder hieroor met Connie Mulder, hoof by Solidariteit se Navorsingsinstituut. Connie, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
En Glenn Snyman van die nie-regeringsorganisasie Mense teen Rasseklassifikasie. Glenn, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
En hulle was albei by die bespreking gister. So kom ons begin, Connie, met jou. Wat presies het die wet soos hy nou daaruit sien?
Man, Oudo, ek dink ons vrese is bewaarheid. Ons het aanvanklik gesê hierdie wet gee die minister die mag om sektorale teikens wat te stel. So basies beteken dit die minister kan per sektor, as nou industrie, per provinsie, per posvlak, sê hoe moet daai posvlak se samestelling lyk, rasgewys en geslaggewys. En die vrees was dat hy regtig net eintlik syfers uit sy duim uit kan suig en dit dan op besighede toepas met as jy nie voldoen hier dan sal boetes. En toe het hulle letterlik presies dit op 12 Mei gepubliseer en ons het toe nou in diepte in daai syfers ingegaan en dan gekyk maar okay, hoe moet die arbeidsmark verander om te lyk soos wat die minister se teikens wat hy gepubliseer het is. En dan twee scenario's gekyk. Die een is as ons kom ons sê ons groei in die syfers in. So dit beteken het 'n sekere hoeveelheid mense sê 20% van jou senior bestuur is indeer. Die minister sê hulle moet 1.5% wees. So nou is die vraag hoeveel groter moet die hele arbeidsmark wees vir daai 20% om 1.5% te wees sonder dat enigiemand vervang hoef te word. En ons somme op oor al vier posvlakke sê jy gaan omtrent so 12 na 13 miljoen werksgeleenthede moet byvoeg as Suid-Afrika in die volgende 5 jaar. Nou dit is so 12.3% BBP groei per jaar volgehou vir 5 jaar. Nou ons het gister uitgekom ons doen so 0.4 tans. So daar is net geen manier hoe jy besigheid kan groei in hierdie teikens en dit is onrealisties veral nie in 5 jaar nie. En dit laat dan die ander opsie as ons sê hoe moet die arbeidsmark verander om die minister se teikens wat hy gepubliseer het wat volgens die wet gepubliseer is te laat te verwoordig as ons dan nou poste moet vervang op die boonste vlak. So hoe lyk dit dan as ons mense met swart mense vervang basies? En dan sien ons 2 uit 3 wit en indiër werknemers op die boonste 4 posvlakke gaan vervang moet word en 1 uit 4 bruin werknemers op die boonste 4 posvlakke gaan vervang moet word dat die arbeidsmark aan die minister se gepubliseerde teikens kan weerspieël in 5 jaar.
Kan ek gaan nou terugkom na daai siening toe, maar ek wil net by Glenn hoor, sien julle dit ook, Glenn, as 'n radikale kwota wet?
Ja, ons sien dit ook as 'n radikale kwota wet, want wat die regering nou gedoen het is, hy het basies sy wet op gelyke diensnemingsplan nou net 'n bietjie versnel. En ons is van het begin af gekant teen die wet op gelyke diensneming, of BEE, gebaseer op ras. Want in die eerste plek glo ons nie dat iemand gedefinieer kan word op grond van sy velkleure en ons verwerp al hierdie rasbenaminge soos bruin, wit en indiër, want ons glo dit kom nog uit die ou apartheidsbedeling. So wat ons wil weet is wat die maatstaf gebruik die regering om die Suid-Afrikaanse volk in hy 4 rasgroepe te verdeel in die afwesigheid van die destydse rasseklassifiseringswet, die bevolkingsregistrasiewet van 1950. Nou, huidiglik is daar 'n wet wat staande is en in werking is in die Suid-Afrikaanse wetgewing. En dit is die bevolkingsregistrasiewet, die herroepingswet, the Repeal Act of 1991. Nou, as die wet op gelyke diensneming in 1998 geskep is, dan na wie moet besighede of die regeringsdepartemente gehoor gee. Want hier het ons natuurlik duidelik 'n konflik in die twee wetgewings. Want die een roep die rasblokkies terug en die ander haal die rasblokkies in die lug uit.
Daar is kon nie arbeidskenners wat sê die DA se interpretasie dat die regering beplan om brein en indiese Suid-Afrikaners van sekere sektore te verband verkeerd is. Jy het nou hierdie berekening ook genoem oor wat die impak gaan wees in sekere sektore. Ons het ook verlede week met die akademikus Pierre de Vos gesels wat sê dis maar bangmaak taktieke dat dit nie sal of kan gebeur nie, want dit sou ongrondwettelik wees.
Ja, nee, kyk, ons stem saam dat die hele wet ongrondwettelik is, maar hy stans nog geteken. En as mens gaan lees wat daar staan, dan die verandering is nou van so aard, jy moet enige besigheid wat moet voldoen, moet die minister se teikens in ag neem. En as jy nie die minister se teikens in ag neem nie, of nie voldoende aan die minister se teikens gehoor gegee het nie, dan is jy tegnies in kontravensie van hierdie wet. En dan staan jy, dat jy 'n oortreding begaan en kan jy beboet word. En ek dink eerlikwaar, dit is kinderlik naïef om te dink die regering gaan redelik hier optree. Neem in ag, hier is dieselfde regering wat maatskaplike hulp op ras wou uitdeel in COVID, wat nou water op ras wil beperk. Dit is baie redelik om te verwag dat hulle volledig toegang tot die arbeidsmark ook op ras wil dan nou beperk. En dit is wat ons sien uit die syfers uit, is daar teikens gepubliseer, die swart syfer is telkens uitgewerk, kan men sien, en daar is ons 'n presentasie en daar is ons moeite gedoen. Maar die minderhede se syfers is amper net die ekonomies aktiewe bevolking, elke keer. En daar's wesentlike probleme hiermee. En net een voorbeeld is, wit en indier mense is gemiddeld ouer as die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger. Nou dit beteken, jy sal verwag dat wit en indier mense oorverteenwoordig is op jou meer senior bestuurvlakke, net weens die feit hulle is ouer en hulle 10 en meer ervaring in die arbeidsmark op daai punt. Maar dit word nie in ag geneem nie, dit is 8% en 1.5% amper oral op hierdie teiken, so daar is glad nie die pool vaardighede of hoe dit moontlik kan lyk nie. Baie van die teikens maak ook nie eers 100% saam nie. Wat besighede dan in die onmoontlike situasie laat, as jy byvoorbeeld senior bestuur in landbou, tel alles op tot 47%. So jy moet nou 34% swart wees, as jy landboumaatskappy is, jou senior bestuur 34% swart, 8% bruin, 1.5% indier, 8% wit, en dan moet jy 53% hond of kat of iets wees. Ons geen veel aanduiding.
Is die klousule nog nie terugverwys om gewysig te word nie? Want dit maak eenvoudig net nie sin nie.
Nee, dit doen nie. Dit is maar dis die probleem is, dit maak nie sin nie, maar dit gaan van krag kom en daar gaan 'n besigheid in 'n onmoontlike situasie sit waar hulle kan nie voldoen aan hierdie syfers nie en niemand in die land gaan kan voldoen nie. En dit gee dan die minister die krag om teoreties soos die wet geskryf is, jou te kan hof toe vat en jou boetes op te lê. Nou ons werk op 'n eenvoudige beginsel wat sê jy beoordeel wette nie op wat hulle gaan doen nie, maar op wat hulle kan doen. Want wat hulle kan doen met 'n wet is wat hulle gaan doen. As ons byvoorbeeld 'n wet maak wat sê die president kan te enige tyd as hy lus voel iemand doodskiet, dit is nou die wet van Suid-Afrika, is een van die voorregte van president wees, dan sal ons mos nou nooit gemaklik wees as die antwoord is, maar moenie bekommer nie, hy gaan dit nie doen nie. Ons hoef glad nie daaroor, die implementering sal nie plaasvind nie. Jy gaan daai wet veroordeel, want soos dit daar staan, gaan dit is 'n geweer teen iemand se kop. En hierdie is presies wat hierdie wet is. Is 'n geweer teen die besighede se kop, en die geruststelling wat hulle ons gee dat nee, moenie bekommer nie, ons sal nie die sneller trek nie, is glad nie vir ons iets wat ons wat gemaklik by ons sit nie.
'N vraag aan albei, en ons begin by jou, Glenn. As ons byvoorbeeld kyk na die jaarlikse Sanlam verslag oor transformasie in die private sektor, toon dit dat die private sektor jaar op jaar slegs 80% van hulle eie transformasieteikens bereik. Goed so swart eienaarskap in die private sektor byna 26% laer is as die teiken wat die sektore self stel. Wit Suid-Afrikaners oorheers steeds top bestuurvlakke met byna 65% verteenwoordiging. As jy sulke syfers sien, Glenn, hoe laat dit jou voel?
Ja, weer eens gesê, dit hang af hoe mense ras interpreteer en hoe mense daarna kyk. So sê ek self en ons self, kyk in termen van die volk na, dis 'n wit persoon of is 'n swart persoon dat werk. Ons kyk na, dit is 'n bevoegde persoon wat dit werk. Want ons geloof, die bevoegste persoon en die beste persoon moet aangestel word in die werk. So as jy dit in duidelijk kyk, dan kyk jy verby iemand se vel kleur. Dan maak 80% van soveel kleur en 60% van soveel kleur, is dan nie 'n probleem vir 'n mensie.
Hoe meet julle dan?
Omdat die mens dieselfde vel kleur het, as 'n sekere persoon, kom sê, die is bruin van kleur, beteken mos dit daai bruin persoon of die wit of die swart persoon verteenwoordig jou in die wesplek.
So Glenn, ek wil net probeer vasstel, hoe meet julle dan transformasie, hoe ons samelewing, hoe die privaat sektor transformeer?
Hierdie tipe van goede vat tyd in die ekonomie. En wat die regering nou probeer doen is om het binnen 5 jaar te versnel, die verskillende maatskappye gaan onmoontlik nooit by daai tekens uitkom nie, dan beteken dit dat mense wat in werksplekke is, moet nou uit hulle werke uitgehaal word. So ek sou voorstel, dat dit op 'n natuurlike manier gebeur, gee meer tyd, en die manier hoe die regering omgaan met die wet op gelyke indiensneming, is ook nie reg nie, want op hierdie stadium kry net 'n sieke ras dan nou werke. En die gevaar dat iemand wat dalk moontlik onbevoegd is, in 'n posisie geplaas word, of in 'n bestuursposisie geplaas word. So op die einde van die dag, so ek sê, ons fokus moet heeltemal en totaal en al op bevoegdheid wees en nie op raskleren nie. Die probleem met ons regering van die dag is, hy skep eenvoudig net nie genoeg werkie. En hier gaan we dan nou oor gevegs, oor werksgeleenthede vir mense. Daar is eenvoudig net nie genoeg eenvindige en volhoubare werkskepping nie.
Hmm.
So as die regering dan op dit kan fokus, sal het ook dan die hele rasprobleem oplos.
Connie, Glenn sê, gee dit nog tyd? 30 jaar later, as ons kyk na die werklikheid, het die sakewêreld dit nog nie self gedoen nie, ten opsigte van transformasie nie. Wie moet dan transformasie afdwing?
Ek dink dit is 'n drogredenasie om te dink transformasie kan afgedwing word op die ekonomie.
Hmm.
Besigheidsmanne, met alle respek, stel nie vreeslik baie belang in wat die kleer die ou is nie, hulle stel belang in of kan hierdie mens saam met my werk en of kan hy of sy waarde toevoeg tot my besigheid. En dit is waarom ons van die begin af op die begroting beroep toe en sê, daar is nie 'n kortpad hiernatoe nie. En hulle hou aan met hierdie kortpaaie probeer vat, en nou probeer hulle vinnig hierdie kortpad vat, en ons gaan uiteindelik net die ekonomie oor die afgrond stoot. Die enigste manier om die arbeidsmark te verander, is jy moet opleiding prioritiseer, en jy moet vaardige mense skep, wat waarde gaan toevoeg tot die ekonomie, en hulle sal in die ekonomie opgeneem word, in massa's. Tans het ons net plein dood eenvoudig, nie genoeg werk oor die algemeen nie, en hierdie idee om nou te begin sê, maar ons gaan van bo af met die staat vir jou sê en jou besigheid wie jy moet aanstel, sal ons jou dwing om die regte ding te doen, is nie hoe dit werk nie, besigheid stel dit nie belang nie. Een eenvoudige voorbeeld is, die Springbokspan kan net uit professionele rugbyspelers bestaan, en dit beteken, die Springbokspan gaan nie die landse demografie verteenwoordig nie, dit gaan professionele rugbyspelers se demografie verteenwoordig. En dis waar van baie beroepe en baie posvlakke wat sê, maar jy moet kyk na die poolvaardighede, daar seker goed wat jy moet kan doen, voordat jy as 'n mediese dokter gekwalifiseer kan word, of kan werk. En ons kan dan dus net mediese dokters aanstel, en dan het jy die regering met hierdie regte gedroogde nasie, dat elke besigheid in die land, die nasionale demografie moet verteenwoordig, want dit in die wêreld net nie die norm is nie, dit werk net nie so nie.
Ja.
My bekommernis hier is dood eenvoudig, dat ons gaan uiteindelik, as al die regering se teikens getref word, as die minister se teikens getref word, 600,000 breinwit en indiër mense verloor hulle werk, en dit word elkeen vervang deur 'n swart of werklose mens tans, dan gaan swart werkloosheid van 36 na 34% val. So dit gaan geen wesenlike impak hê, en dis nie 'n volhoubare pad hierdie nie. Ons moet opleiding regkry, en ons moet ekonomies groei.
Jy het dit nou gister saamgetrek, Connie, het jy enige besluite geneem op aksie wat jy sal neem?
Ja, kyk, daar is 'n resolusie onderteken deur amper 30 organisasies wat regtig miljoene Suid-Afrikaanse burgers verteenwoordig, wat sê dat ons sterk staan teen die regering se raswet, dat ons nie meer 'n regering wil hê wat die hele samelewing volgens ras wil verdeel nie, en veral nie een wat die sentrale beplanning van die ekonomie wil doen, soos ons al gesien misluk het in telke lande nie. En dan wil ons die regering dwing om aan die internasionale norme en standaarde rondom hierdie tipe wetgewing, wat hulle eintlik onderteken het, maar hulle steur hulle self net glad nie daaraan nie, om daar binne te bly, en laastens dat hulle 'n prioriteit sit op werkskepping en op opleiding, dat ons uiteindelik nie hoef stoele rond te skuif op die dek van die Titanic nie, maar dat ons veel eerder nog skepe bou, en dat ons hierdie land in die werk kan kry, want al hoe ons Suid-Afrika kan laat werk, is as ons almal wat wil werk, laat werk soos hulle wil.
Laaste vraag aan jou, Glenn. Sou daar 'n kompromis bereik kon word oor sekere aspekte van die beoogde wetsontwerp, of sê julle net eenvoudig, nie moet 'n keer kom, hy kan nie deurgaan soos hy is nie?
Wat ons sê is, die wet hoe hy daarmee toegepas word, is nie heeltemal reg nie. En op 'n kompromiepunt, so ek sê, daar moet 'n einddatum wees vir hierdie wet. Want ek kan nie vir ewig deel wees van die Suid-Afrikaanse ekonomiese beleid nie. Daar moet 'n einde kom. My probleem ook nog met die wet is, wat as iets gebeur soos wat in my geval gebeur, waar iemand wat nou is of bruin of inmeer of wat, en hy besluit nou, hy gaan nou African tiek, gaan die regering om nou weer aankla? Daai is my vraag. Want dit is wat ons as teenwig en as 'n burgerlike verset van take vir die mense aanmoedig om te doen, om hulle misnoe uit te druk teen die wet deur African Petit Akiris Lodai vorm invul of nie die blokkies in te vul.
Interessant. Connie Mulder, hoof by Solidariteits- en Navorsingsinstituut. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. En Glenn Snyman van die nie-regeringsorganisasie Mense teen Rasseklassifikasie. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd hier op Monitor.